У сярэдняй расейскай мове такою параю будзе «в» і «ф». Яны абодва вымаўляюцца пры дапамозе ніжняй губы і зубоў. Па-расейску скажуць «карова», «много каров», гук «ф» у канцы. Па-беларуску не так. Гук «в» у беларускай мове часцей вымаўляецца толькі губамі, ён санорны, не пераходзіць у «ф». Звонкасць захоўваецца. «Карова» шмат «кароў». Таму у словах спрадвечна беларускага паходжання гуку «ф» няма. Такія словы прыходзілі з іншых моваў, найперш нямецкай і лацінскай, і часам яны даволі даўнія. Футра, куфар, шуфляда, фальварак, фэст, фальш, фаерка, напрыклад, у цяперашняй газавай пліце, філіжанка, кубачак для кавы, фанаберыя, фарба, у тым ліку так званая масць у картах, фастрыгаваць, па-расейску прымётываць. Фура, а на ёй, адпаведна, фурман. Фартэцыя, а не крэпасць, адсюль у берасці вуліца Фартэчная. З лацінскай мовы словы часта ішлі ў беларускую народную мову праз шкаляроў, якія зубрылі лаціну. Вось Насовіч падае слова «фарнапікс» – жорсткае катаванне, задаў яму фарнапіксу. Адкуль такое? Ад лацінскага «інфернапікс» – пякельная смала. Той жа Насовіч запісаў яўна шкалярскія выразы з так званага жаргону семінарыстаў. І, як пра ўсякія хуліганствы, то чужаземнае слова. Фінфа – папяровая трубачка, тонкі канец якой устаўляюць у нос соннага чалавека, а шырокі падпальваюць. І ў пераносным значэнні – непрыемнасці. У некаторых словах, запазычаных даўно і асвоеных народнаю мовою, адбылася натуральная замена чужога гуку «ф» на свойскія «х», «хв», «кв», «п». Пляшка паходзіць ад слова «фляша», «хунт», «кахля», «хваля», «ахвяра». Вядомая хвароба, вінаватымі ў якой лічылі французаў – «пранцы», імя «хама». Адсюль варыянты – «фасоля» і «хвасоля», «квасоля», «фортка» і «хвортка». У гаворках бытавала нават «хвілязопія». Імёны «фёдар» і «хведар», «ходар». «Фядос» і «хвядос», «ходас», «хадосся». «Піліп», «Язэп», «Халімон», «Яўхім», «Апанас». Але ёсць іншыя варыянты з «т». «Эфір» і «этер», «хама» і «тамаш», «хведар» і «тодар».
«Ішоў тодар з тадораю, знайшлі лапаць за бораю. Ох я тодар, ты тадора, табе лапаць мне абора, табе лапаць абувацца, мне абора разжывацца».
Гэта скрапівы, полька, з п'есы «Канец дружбы». Дарэчы, выраз «тодар ды тадора, што лапаць ды абора» прыблізна адпавядае расейскаму «муж і жана, адна сатана». Аднак чаму тодар з гукам «т»? Першакрыніца тут старажытна грэцкая мова. У ёй былі два розныя гукі. Адзін гучаў як «п», «п» з прыдыханнем, і абазначаўся літарай «фі», ад якой пайшла звыклая нам кірылічная літара «ф» або «ферт». Прыклад імя Філіппос, Філіп, па-грэцку аматар коней. Другі гук у старажытных грэкаў – «т», «т» з прыдыханнем, а пазней з сярэднявечча – гук паміж языком і зубамі, як в ангельскай мове – «ф». Для яго ў грэкаў іншая літара – «тэта». Славяне яе запазычылі пад назвай «фіта». Калісьці заваёўнікі рымляне масава запазычвалі словы ў грэкаў. Грэцкія словы з літарай «тэта» рымляне вымаўлялі праз «т». Рытм, металогія, арытметыка, імя Теодорос, па-грэцку «божы дар», у рымлянаў стала Теодорус. Старабеларуская мова была пад моцным уплывам лацінскай традыцыі. Словы з грэцкаю «тэтаю» у ёй перадаваліся пераважна праз «тэ» і так замацаваліся ў класычным варыянце правапісу. Катэдра, этэр, артаграфія, падобна як ортодокс, металогія і міт, патас, параўнай аднакарэнная патэтыка, патэтычны, як рытм і алгарытм, так і лагарытм, арытметыка, так было ў старабеларускай. У расейскую мову такія грэцызмы ішлі іншым шляхам, праз царкоўнаславянскую, дзе на месцы «тэты» пісалася літара «фіта», а яе расейцы паслядоўна чыталі як «ф» – «пафас», «кафедра», «эфір». Зрэшты, у сучаснай расейскай наглядаецца разнабой – лагарифм – рытм, феагност – теолог, кафалічэскі – каталічэскі. Але нельга лічыць варыянты такіх словаў і імёнаў праз «т» так званымі каталіцкімі, а праз «ф» нібыта абавязкова праваслаўнымі. Вунь у праваслаўных баўгараў прынятыя і кананічныя імёны «тодар». Цяпер зразумела, адкуль у беларускім іменніку апошніх стагоддзяў такія варыянты: Хведар і Тодар, Фама, Тамаш, Пекла і Тэкля. Першыя варыянты – познебізантыйскія праз расейскае пасярэдніцтва, другія – раннегрэцкія праз лацінскую мову. Яшчэ Фадзей ці то Хадзей, Тадэвуш і Тадэй. Апошнюю форму ахвотна ўжываў Тарашкевіч у перакладзе знакамітага Міцкевічавага твору для збеларушвання галоўнага героя. Пасля бою расейскі афіцэр дамаўляецца на двубой з ім.
То чуючы, рыкаў выходзя са шпагаю смела. Агонь загадаў перастаць, махануў хусткай белай, пытае Тадэя, аружжа ён хоча якое. Згадзіліся коратка і згодна на шпагі абое.
А ў назве гораду Картаген – нават у старажытных грэкаў нічога падобнага да гуку «ф» не было. Ён узнік толькі на расейскай глебе і павінен быць разбураны.
У наступнай частцы перадачы гаворка пойдзе пра моўную спадчыну беларускіх татараў, беларускія тэксты арабскім пісьмом і адказ на пытанне «Хто шайтану таварыш?».
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Дзякуючы беларускім татарам, маем важныя сведчанні таго, як гучала беларуская мова раней. Нашая дзяржава мела даўнія дачыненні з татарскім Крымам, то ваявалі, то былі саюзнікамі, звычайная рэч тады. Свае татары масава з'явіліся і пасяліліся ў вялікім княстве літоўскім за Вітаўта, часткова як почат хана Тахтамыша і адмыслова запрошаныя Вітаўтам з Крыму, надзейныя ваяры і разам з тым цудоўныя агароднікі ды рамеснікі. Усіх іх Вітаўт надзяліў зямлёй і высокім статусам. Больш дакладная іхная саманазва – літоўскія татары, але цяпер дзяржаўныя межы падзяляюць татараў з Іўя ў Беларусі, трокаў у Літоўскай рэспубліцы і крушынянаў на Беласточчыне. У 15-м стагоддзі татары пераходзяць на беларускую мову. Пачынаючы ад князёў Глінскіх, прозвішчы беларускіх татарскіх родаў афармляюцца паводле беларускіх узораў – Александровіч, Рафаловіч, Асановіч, Канапацкі, Якубоўскі, Крыніцкі, Смольскі, Муха, Шабановіч, Варановіч, Шагідзевіч ад слова «шагід» – пакутнік за веру. Але ёсць і больш яскравыя, традыцыйна цюркскія – Улан, Булгак, Корсак, Калавур, змешаныя – Туган-Барановскі, Будгусаім. Мяркуецца, што і пачынальнікі беларускага нацыянальна-незалежніцкага руху 20-го стагоддзя, браты Луцкевічы, татарскага кораню. І трэба было здарыцца, што акурат Іван Луцкевіч у 1915 годзе натрапіў у знакамітай вёсцы 40 татараў пад Вільняй на вялікі рукапісны том, пісаны арабскім пісьмом па-беларуску, перапісаны ў першай палове 18-го стагоддзя з ранейшага арыгіналу. Кнігі такія завуцца ў татараў кітабамі, па-арабску кніга, і яны рэлігійнага зместу. Спалучаюць жанры малітоўнікаў, тлумачэнняў абрадаў, рэлігійных легендаў. Дзякуючы гэтай знаходцы, навуковы свет глыбей зацікавіўся з'яваю, былі знойдзеныя і апісаныя іншыя кітабы беларускіх ці то літоўскіх татараў. Да нас дайшлі толькі пазнейшыя рукапісы з 17-20 стагоддзяў, але многія перапісаныя з ранейшых арыгіналаў. Іх засталося няшмат, некалькі сотняў. У дзяржаўных бібліятэках і музеях Беларусі – 50. Ян Станкевіч, які таксама немала спрычыніўся да кітабістыкі, так завецца адпаведная галіна філялогіі, піша:
«Пісьменнікі з беларускіх мусульманаў не былі звязаныя царкоўна-славянскаю традыцыяю ў правапісе, а традыцыя арабская не маглі перадаваць правапісу беларускай мовы з прычыны вялікай розніцы паміж мовамі. З гэтай прычыны пісьменнікі прытарнавалі арабіцу да гукаў беларускіх, прыдумаўшы ў ёй апрычоныя значкі на гукі «дз» і «ц», дапісалі так, як вымаўлялі. Дзеля таго ў літаратуры беларускіх мусульманаў адбіліся ўсе асаблівасці беларускай фанетыкі. Маем у кнігах арабіцаю сістэматычна аканне, дзеканне, цеканне, унескладовае, быў, воўк, галоўка і шмат іншых».
Ян Станкевіч трапна заўважыў: каштоўнасць кітабаў для беларускага мовазнаўства у тым, што яны лепш за кірылічныя помнікі сведчаць пра жывое беларускае вымаўленне, якое мела свае характэрныя рысы ўжо шмат вякоў таму. Акрамя іншага, там і жывое словаўжыванне. Ужываецца слова «спадар» і «вытворныя». Спадарычна султанова дачка выбірае сабе мужа. У Вільні кітабістикою займається лінгвіст Галіна Олександрович Мішкіненя, сама з потомного татарського роду. Спадарення Галіна читає один з хамаїлов – маленьких кишенних книг-молітовників, що досталися їй у сімейну спадщину.
Треба петь за ойца. Эту молитву следует читать за душу покойного отца.
У 2009 годзе Галіна Александрович Мішкіненя выканала фундаментальную працу, выдала у выглядзе факсіміля з навуковым апаратам той самы кітап Івана Луцкевіча. Гэта том на 800 старонках. Вось фрагмент з кітабу Луцкевіча, папярэджання пра шайтанавы прыхільнасці. Намаз – гэта малітва, Куран – Каран.
Ведайце, што чатыры рэчы шайтану гожыя. Ест першы – хмельны напітак, упіўшыся – ляжаць. Другое – хто вучоных не любіць і навукі не слухае. Трэці – пышны, гарды, убогіх не любіць. Чварты – хто Куран не пяе, а намазу не кланяецца. Гэтыя чатыры чалавекі – шайтану таварышамі.
Беларускія татары спрычыніліся да ўкладання аднаго з найбольш старадаўніх беларуска-іншамоўных размоўнікаў. Гэта турэцка-беларускі размоўнік 1836 году для тых беларускіх татараў, якім спатрэбіцца пабываць у Турэччыне. Таксама арабіцай. Размоўнік перавыдалі Галіна Александрович Мішкіненя і беларускі мовазнаўца Сергей Шупа. Укладзены размоўнік у слоніме, што пацвярджаецца і асаблівасцямі беларускай гаворкі ў ім. Насенне, адзенне, без падаўжэння, не крычэце, дзядзько з няпоўным аканнем. Тут звычайныя для размоўніка раздзелы – гандаль, знаёмства, мова і вера, праца, падарожжы, лічэбнікі, таксама і ваенная справа. Беларускія «дзь» і «ць» перадаюцца адмысловымі арабскімі літарамі, інакшымі, чым для перадачы расейскіх мяккіх «дзь» і «ць». «Як тваё імя? Што чуваць новага? Гандаль весці? Я гэта прадаю, хто хоча купіць сабе? Як яно дорага? Колькі леваў?» – назва валюты. «Я пайду дадому, рэчы забяру. Бывай здароў, едзь здароў, шчасліва дарога. Божа дапамажы». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220 005, паштовая скрынка 111.
У Чехії – Виноградська 159А, Прага – 10, 10 тисяч, Чеська Республіка.